Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barchalaringizə yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda. Afrikada terrorizmni kengayib borishida Arabiston rejimining roli unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Washington Post gazetasi tarqatgan maqolasida Nigeriyada vahobiylik oqimini kengaytirishda Al Saud rejimining roliga alohida ishora qildi. Washington Post gazetasida chop etilgan maqolada jumladan quyidagicha keltirilgan. Arabiston rejimi Nigeriya va Afrikaning boshqa mintaqalarida vahobiylik g'oyalarini kengaytirish maqsadida bu mamlakat shimolidagi salafiy vahobiylik oqimlarini himoya qilmoqda. Shubhasiz, Arabiston rejimi Nigeriya shimolida vahobiylik terrorizmni kengaytirishda asosiy rol o'ynab, bu xatarli oqimni kengaytirishida ham ta'sir o'tkazmoqda. Nigeriyaning yuqori martabali qozilaridan biri Abu Bakr Qawmiy salafiylik oqimiga tamoyili borligi ma'lum bo'lgan. U 1978-yilda Azolo harakatini ta'sis qilgandi va har doim Arabiston bilan hamkorlikda bo'lgan. Nigeriyaning salafiylik harakatlari Arabiston bilan yaqin aloqadalar. Nigeriyadagi Boko Haram a'zolarining aksariyati harbiy ta'lim olganlar, ammo ushbu harakat a'zolaridan bo'lgan Muhammad Yusuf Arabiston rejimi bilan bir xil aqida, fikr va nuqtai nazarga egadir. Saudiya Arabiston butun jahonda terrorchilik aqidalarining homiysi va kengaytirishga harakat qiladigan rejim hisoblanadi. Arabiston ichkarisi va tashqarisida ushbu rejim faoliyatlariga e'tibor qaratib, mintaqa va dunyoning aksariyat terrorchilarini asli arabistonlik bo'lishgani va yo Arabiston rejimining vahobiylik g'oyalariga payrovlik qilishlarini payqash qiyin emas. Ushbu terrorchilik guruhlar va g'oyalarining asli kelib chiqishi ham aqlga qarshi bo'lgan va soxta vahobiylik oqimiga borib taqaladi. Mazkur adashgan aqidalar mintaqa va jahon miqyosida Al Saud rejimining terrorchilik faoliyatlarida ham muhim rol o'ynab kelmoqda. O'rta Sharq mintaqasida qarshi kurash va muqovamat harakatlariga zid pozitsiya tutish, mintaqada davlat terrorizmni qo'llab-quvvatlash va terrorchilik tashkilotlarini himoya qilish Al Saud rejimining asosiy xatti-harakati va maqsadlaridandir. Arabiston rejimi muqovamat harakatlari ta'sirini kamaytirish uchun islomiy jamiyatlarda vahobiylik oqimi va g'oyalarini tabliğ etish va kengaytirishni ish dasturida joy bergan. Islom olamida vahshat va qo'rquvlarni vujudga keltirish, mazhabiy va firqaviy urushlarni kengaytirish vahobiy terrorchilik guruhlarini tashkil qilish uchun vahobiylarning boshqa xatti harakatlaridan hisoblanadi. Bunga qo'shimcha, vahobiylik oqimining ekstremistlari boshqalarini takfir qilib, ichki urushlarni vujudga keltirish uchun boshqa barcha guruh va jarayonlarni botil va hatto kofir deb e'lon qilishmoqda. Hatto Al Saud homiylari ham bu rejimning terrorchilikka asoslangan g'oyalari va faoliyatlarini e'tirof etganlar. WikiLeaks tarqatgan hujjatlarning biriga ko'ra, AQSh tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton Arabiston butun jahondagi terroristlarni moliyaviy jihatdan eng ko'p yordam beradigan mamlakatdir deb tan olgan. Hillary Clinton bu so'zlarida Al-Qoida, Taliban va Pokistondagi Tayyiba guruhini Al Saud rejimi tomonidan himoya etilayotgan terrorchilik guruhlar deb atagan. Mintaqadagi reaksion rejimlar va g'arbdagi ayrim davlatlarning yordami va ko'maklari bo'lmaganida terrorchilik guruhlar ham o'z faoliyatlari va xatti-harakatlarini shu hadgacha kengaytira olmasliklari aniq edi. Takfiriy terroristlar nafaqat Suriya va Iroqda, balki Misr, Liviya va Tunis kabi Afrika shimolidagi ko'p mamlakatlarda ham faoliyat olib borishmoqda. Fikrlashga undaydigan masala ham shudirki, Arabiston rejimi tomonidan himoya etilayotgan terrorchilik guruhlari, xususan IŞİD va Al-Qoida kabi terrorchilik guruhlarining oqimlari turli nomlar, jumladan Ansor ash-Shari'a, Boko Haram, Ash-Shabob nomlari bilan Afrika, Osiyo va hatto Yevropada faoliyat qilishmoqda va bu masala xalqaro xavfsizligi uchun jiddiy xavf-xatar hisoblanadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Afrika qit'asida terrorizmni kengayib borishida Arabiston rejimining roli uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.